Бишкекте таңкы саат 7 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Утман таң кадырман угарман 15 август дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы тик учак баш болгон атайын техникалар тапшырылды. Алдыда ушул баян ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмө болот. Анда чүркөмдө болгон маанилүү окуяларды айтып беребиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Студияда Айгерим Акылбекова алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина аскерлери оккупациядагы Херсонду, орус аскерлери Днепрдин оң жээгиндеги бөлүктөрүн камсыздаган жолдорду, курал жарак кампаларын бутага алганы маалымдалды. Кечээ Херсон облусунун кеңешинин төрага орун басары Юрий Соболевский түн ичинде Новая Каховка жана Музыковка деген жерлерде ошондой чоң кампалар жок кылынганын жергиликтүү журналисттерге айтып берди. Бир нече жумадан бери Украина аскерлери түштүктөгү Херсон облусун кайтаруу операциясына пайдубал түзүүгө аракет көрүп келатат. Ал арада Украин куралдуу күчтөрү жекшембиге караган түнү Херсондогу Антонов көпүрөсүнө дагы бир сокку урулганын расмий тастыктады. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров жетим тоодогу генди колдонууга каршы чыккандарды сындады. Ал жарандарды жетим тоону берип атышат деп калп сүйлөбөгө чакырып, тийиштүү органдарды жалган маалымат тараткандар менен иштөөгө үндөдү. Мамлекет башчынын кайрылуусу кечээ Facebook-тагы баракчасына жарыяланды.
Эсиңиздерде болсо, президенттик шайлоодо эгер жетим тоону 100% өзүбүз иштете турган болсок, сырткы карызыбызды жетим тоо эле жаап коет деп айткан сөзүм бар. Бирок азыр жетим тоону иштетели деген эч ким жок.
Нарын облусундагы жетим тоо темиргенин иштетүү 2020 жылдын октябрь айындагы элдик толкундоодон кийин өлкө башына келген бийликтин демилгеси. Алар ген казуу жолу менен тышкы карыздан кутулса жана экономиканы көтөрсө болоорун айтып келатат. Кийин жарандык активисттер жетим тоо темиргенин коргоо кыймылын түзгөн. Жапаров 20 жылы премьер-министрдин милдетин аткарып турганда жетим тоодо 50 миллиард тоннадай темир бар экенин билдирген. Европа биримдиги инклюзивдүү саясий система түзө албагандыгы үчүн Талибан кыймылын сындады. Этникалык жана диний топтор, асыресе хазарлар менен шиилер экономикалык, социалдык, маданий, жарандык жана саясий укуктары тебеленип жатканынан жапа чегүүдө деп билдирди. Кечээ талиптердин бийликке кайтып келишинин бир жылдыгын утурлай Шаркеттин тышкы иштер боюнча өкүлүнүн маалымат катчысы Набила Масрали билдирүүдө ооган аялдардын укуктары бузулуп жатканы, кыздардын билим ала албай калганы, паранжа кийүүгө милдет тендирилгени, экономикалык жана коомдук турмуштан четтеп калганы белгиленет. Талиптер былтыр 15 августта Кабулду алып, согушкер кыймыл 20 жылдан кийин бийликке кайтып келген. Алардын өкмөтүн бир да өлкө тааныган жок. Кыймыл буга чейинкиге караганда байыстуу башкаруу жүргүзөрүнө убада кылып келгени менен ашынган эскичил саясатынан баш тарткан жок. Ишембиде башкалаада талип согушкерлери эркиндикти, адилеттүүлүктү талап кылган кыз келиндердин демонстрациясын ырайымсыз кууп таратышты. Акцияны чагылдырып жаткан бир нече чет өлкөлүк жана жергиликтүү журналист кармалды. Укук коргоочу уюм тынч демонстранттарга каршы ашыкча күч колдонууну айыпташууда. Армениянын борбору Еревандагы Сурмалу соода борборундагы жарылуудан бир киши каза тапты, 26 адам жараат алды. Алардын бир тобу ооруканага түштү. Бул тууралуу Азаттык радиосунун армян кызматы саламат сактоо министрлигине таянып билдирди. Окуя 14 августта соода борборундагы пиротехника сакталган кампасында болду. Баштапкы маалыматтарга ылайык, эки күчтүү жарылуудан кийин өрт чыккан, урандылардын астында дагы деле адамдар болушу мүмкүн. Үркүнгө арналган эскерүү жүрүшү жекшембиде Ысык Көлдүн Жетиөгүз районунда аяктады. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири Айбек Сарыгулов Азаттык радиосуна билдирди. Алар Тосоор айылынан 5 чакырым аралыктагы Кыргынсай деген жерге барып курмандыктарды эскеришти. Демилгечилер тарыхчылардын изилдөөлөрүнө таянып тараткан маалыматтарга ылайык 1916 жылы кеч күздө дал ушул Кыргынсай деген жерде орус падышачылыгынын жазалоочу аскерлери алардан жашынып кетип бараткан бүтүндө бир айыл элди мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Айрым маалыматтарда 150, башкаларында 300-500 адам жок кылынганы айтылат. 5 августта эсимде изилдөө аянтчасы эскерүү жүрүшүн Бишкектен баштаган 10 чакты киши Токмок, Боом, Көк Мойнок, Балыкчы аркылуу Ысык Көлдүн күнгөйүнө жетип, андан көлдүн тескей бетине жол тарткан. 15 августтан тарта Бишкек Балыкчы Бишкек багытында поезд каттамы жанданат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы маалымдады. Поезд Борбордон саат 7:40 чыгып, Балыкчыга түшкө жакын жетет. Кечинде ал жактан Бишкекке кайтат. Боом капчыгы айында 30 июлдагы селден улам ал каттам убактылуу токтотулган. Билет сатып алып, бирок өзгөчө кырдаалдан улам сапарга чыга албай калгандар Бишкектеги станциясынын кассасынан билеттеринин датасын алмаштырса болот. Жөнөкөй вагондордо билет баасы чоңдор үчүн 150 сом, балдарга 73 сом, люкс вагондордун акысы чоңдорго жана 10 жаштан улуу балдарга 500 сом, 10 жашка чейинкилерге 250 сом.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 15 августка караган түнү өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы чүйүрүндө түнкүсүн 21, күндүз 36, талас жергесинде түнкүсүн 17, күндүз 35 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалбат облустарында түнкүсүн 24, күндүз 37, Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 18, күндүз 31 градус жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 9, күндүз 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5, күндүз 15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 21, күндүз 35 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми күндүн темасын өтөлү. 13 августта өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы тик учак баш болгон атайын техникалар тапшырылды. Президент Садыр Жапаров аны эгемендик тарыхта өлкө бюджетинен алынган алгачкы тик учак деп атады. Буга чейин өзгөчө кырдаал учурунда куткаруу, өрт өчүрүү маалында техникалар жетишпей, коңшу өлкөдөн же менчик компаниялардан ижарага алууга аргасыз болгон учурлар болгон. Ошол эле маалда адистер куткаруучу техникаларды алгандан мурун кырсыктардын алдын алуу ыкмасын күчөтүү керектигин да белгилеп жатышат. Кененирээк темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 34 даана автобустар, чынжырлоо жана дөңгөлөктүү экскаваторлор, алдыңкы жана айрылуу жүктөгүчтөр, жол тандагычтар, ошондой эле 150 мобилдик үй берилди. Техникаларды тапшыруу аземинде президент Садыр Жапаров куткаруучуларды атайын техникалар менен камсыздоо дагы уланарын белгиледи.
Биз үчүн адам өмүрүнөн өткөн байлык жок, болбошу да керек. Эң башкысы элдин коопсуздугун камсыз кылуу, ар түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан элди коргоо милдетин так аткарууз керек. Кандай гана кырсык болбосун, ошол учурдагы ар бир мүнөттө тез жардам, ыкчам аракет көздөлүшөт. Бул өтө маанилүү. Кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу заман талабы. Мындай шартта элибиздин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өзүбүздө заманбап, кубаттуу техникалардын, шаймандардын болуусу кажет.
Март айында өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Еврокоптер Казакстан инжиниринг компаниясы Airbus H125 үлгүсүндөгү бир моторлуу турбиналык тик учак сатып алуу келишими түзгөн. Француз Казакстан биргелешкен компаниясынын бул учагы ар түрдүү издөө куткаруу операцияларын, өрт кооптуулугу жогору аймактарга суу жана жаратылыш ресурстарына байкоо жүргүзүү иштерин алып барууга ылайыкташкан. Мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов аскердик жана куткаруу тармагын атайын техникалар менен чыңдоо зарылдыгы ар дайым күчүндө экенин айтат.
Моторесурс 300 часов налет. После этого надо ремонтировать. А ремонтная база бизде тоже жок. Бул Россиядан ремонтная база болгон. Ошондуктан вот эски техника жарабайт, туурабы. У нас азыр бар, вертолеттер бар, эч ким сатып кеткен саткан жок да, вертолеттерди. Вот боевые. Но это жетпейт. Надо потихоньку укреплять. Бирок ачык айтканда недостаточно. Тем более акча жетпейт да бизде.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги март айында туристтерди куткаруу иштерин өркүндөтүү үчүн Эделвейс деп аталган куткаруу тобун түзгөн. Адистер азыркы сатып алынган тик учак ошол багытка көбүрөөк зарыл техника экендигин белгилешүүдө. Кыргызстан Альпинизм Федерациясынын вице-президенти Илим Карыпбеков кыргыз тоолорунда кырсыкка учураган альпинисттерди куткаруу үчүн атайын тик учактар зарыл экенин айтат.
Альпинизмге барган адамдарды бул көп акчалуу адамдар барат чынында эле. Бизде 3 дүйнө жүзүндө эң белгилүү 7000 тогуз бар. Бул Хан Тенгри, бул Жеңиш чокусу, бул Ленин чокусу. Бул 3 чоку абдан белгилүү жана бул тоолуу өрүм болгондуктан бул жака абдан көп альпинисттер келет. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин бизде Кыргызстанда ошо куткаруучу өкмдүн жана башка куткаруучу бир тармактын тик учагы жок эле. Чет өлкөдөн бизге ушу тоого альпинисттер келгенде бүт баары камсыздандырылып келет. Булар төлөп келет, өзүнүн жандарын камсыздандырып, өзүнүн ден соолуктарын камсыздандырып. Ошол учурларда мисалы ошол чет өлкөлүк компаниялар Казакстандан тик учактарды жалдашат. Казактарга келет акчанын баары. Ошо жакынкы жер Казакстанда ба, ошол жактан келет да. Ошондуктан мисалы баягы өзүбүздүн өкмдүн ошо куткарууга болгон тик учагы келген бул абдан керектүү оокат, абдан керектүү оокат.
Буга чейин Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөрдөн тутанган өрттү өчүрүүдө куткаруу техникаларынын чамасы чектелүү экендиги айтылып келген. Кийинки жылдары курулган 15-20 кабаттуу үйлөргө өрт өчүрүү техникаларынын кубаты жетишпейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мурунку кызматкери Абдышарип Беккелов атайын техникаларды сатып алуу заман талабы экенин, бирок кырсыктын алдын алуу милдетин күчөтүүнү айтат.
Негизи эгерде чындап биз өрт коопсун алдын алабыз десек, анда көп кабаттуу үйлөрдөн мурда алдын алып ошолордун коопсуздугун камсыздоо чараларын көрүп, биринчи кезекте өкмөт ошол үйлөрдү өрттөн өчүрө турган техникаларды алып алып туруп, анан өчүрсөк менимче туура болмок. Бул биринчиден. Экинчиден туура эмес курулуштар, жанагы өрт өчүрүүчү техникалардын, ошол бийик шатылардын кирип ыңгайлуу жайгашып өрттү өчүрүү мүмкүнчүлүгү чектелүү да. Курулушту кураарда ага уруксат берерде жана курулушту баштаарда чечилүүчү маселелердин коюлуп аткан маселелердин баардыгычы, ал эми жанагы бир тиг учак алып коюу, же болбосо эки өрт өчүрүүчү шаты алып коюу, же суунун деңгээли жете турган бир техникалар менен камсыздоо, бул андан кийинки маселелер да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде өзүнүн тиг учагы жок. 2004 жана 2007 жылдары эки тиг учагы Нарын тоолорунда куткаруу иштери учурунда кыйроого учурап жок болгон. Акыркы тиг учагы эскилиги жеткендигине байланыштуу 2011 жылы колдонуудан алып салынган. Андан кийин тоо таштардагы куткаруу иштерин коргоо министрлигинин тиг учактарын жалдап аткарып келди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уалы узаган жумада чүлкүмдө болгон маанилүү окуяларды топтомун кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу даярдады.
Саламатсызбы? Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп баштадыңыз. Алдыда сөз боло турган баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Талибан кыймылы эгерде расмий дүйшөмбү Ооганстандын ички ишине кийлигишүүнү токтотпосо, Тажикстанды бир апта ичинде басып алышы мүмкүн экенин эскертти.
Расмий дүйшөмбү талиптердин кол башчысынын бул сөзүнө үн ката элек. Тажикстандын бийлиги адатта талибандын жооптуу өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө жооп кайтарбайт.
Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлер президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу же Шавкат Мирзиёевди өмүр бою президент кылып калтыруу сунушун берүүгө аргасыз болгонун айтышты. Казакстандын Маңгыстау облусундагы Бейнел станциясында айлык акыны жогорулатуу жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган темир жолчулар нааразылык акцияга чыкты.
Жумушка катнайтын көлүктөрүбүз эскирген, имараттарыбыз эскирген, түскү тамагыбызды өзүбүз алып барып, айдалада кара казан менен кара шайнекке кайнатып жеп күнүбүздү көрүп атабыз.
Алдыда Борбор Азия өлкөлөрүндө ушул аптада болгон маанилүү окуялар тууралуу кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Эгер дүйшөмбү Ооганстандын ички ишине кийлигишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир апта ичинде басып алышы мүмкүн. Мындай эскертүүнү Талибан кыймылынын колбашчыларынын бири 2-августта жасаганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Дүйшөмбү мындай билдирүүгө жооп кайтара элек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Оогандардын HESOP басылмасы өз булактарына таянып талиптердин Омари корпусунун жетекчи орун басары Мулладжан деген ысым менен белгилүү Молдо Мухаммаджан Хамза дүйшөмбү Оогандардын ички иштерине кийлигишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир аптада басып алаарын эскерткенин жазды. Маалыматка караганда, ал мындай билдирүүнү Тахор шаарында өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен өтүп жаткан жыйында жасаган. Оогандардын Тахор провинциясы Тажикстандын Хатлон облусу менен чектешет. Расмий дүйшөмбү талиптердин кол башчысынын бул сөзүнө үн ката элек. Тажикстандын бийлиги адатта талибандын жооптуу өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө жооп кайтарбайт. Тажикстан Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде эле Оогандардагы талиптердин бийлигин тааныбайт. Ошондой эле дүйшөмбү менен Кабулдун ортосунда азыр эч кандай дипломатиялык алака жок. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 21 июлда Чолпон Атада өткөн Борбор Азия лидерлеринин жыйынында Ооганстан аймактагы негизги коркунуч экенин баса белгилеген.
Ситуация в этой стране имеет тенденцию дальнейшего ухудшения.
Биздин божомолдор боюнча Оогандардагы абал мындан дагы начарлайт. Ушул убакытка чейин Талибан кыймылынын жетекчилиги дүйнө коомчулугун жана оогандардыктарды коопсуздукту камсыз кылуу, социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө ынандыра турган реалдуу кадамдарды жасай алган жок.
Для того, чтобы убедить мировое сообщество и население Афганистана.
Мулладжан Тажикстанга Оогандардын ички ишине кийлигишпөө тууралуу эскертүү жасаган талиптердин алгачкы жогорку даражалуу өкүлү эмес. 6 майда Оогандардын Ислам партиясынын негиздөөчүсү, мурдагы өкмөт башчы Гүлбедин Хикматияр дагы Кабулдагы жума намаздын алдында Тажикстанды Панджердеги улуттук каршылык фронтун колдогону үчүн сынга алган. Улуттук каршылык фронту Талибан кыймылына каршы турган жалгыз уюм. Негизинен ууган тажиктеринен турган бул уюмду белгилүү талаа колбашчысы Ахматшах Масуттун уулу жетектейт. Өзбекстанда июль айынын соңунда өткөн атайын конференцияда талиптердин делегациясын жетектеп келген Ооганстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки Ооганстан мындан ары Өзбекстанга жана чөлкөмдүн башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбай турганын билдирген.
Амирхан Муттаки катышуучулардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Ооганстандын аймагын кошуна мамлекеттерге же башка өлкөлөргө каршы колдонууга эч бир адамга же топко жол берилбейт деген талиптер өзүнө алган милдеттемесин дагы бир жолу кайталады.
Деген талиптердин саясий кеңсесинин башчысы Сухайл Шахип. Анткени менен АКШнын президенти Джо Байден Аль-Каида террордук уюмунун ана башы, дүйнөдөгү эң кооптуу террорист атыккан Айман Завахари Кабулда жок кылынганын 1 августта билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдиргендей, Аль-Каиданын лидерине Кабулда башпайнек берүү менен Талибан буга чейинки келишимдерди Ооганстандын аймагын башка өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жаратууну көздөгөн террористтердин колдонуусуна жол бербейбиз деген убадаларын одоно бузду. Талиптер Кабулдагы бийликти 2021 жылдын август айында басып алып, Ооганстан Ислам Эмираты негизделгенин жарыялашкан.
Эми Өзбекстандагы темага келсек, бул өлкөнүн баш мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулоо 1 август аяктады. Конституциялык комиссия оңдоп түзөтүүгө байланыштуу 117 000 ашык сунуш түшкөнүн билдирди. Анын ичинде мамлекеттик кызматкерлерден президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу же Шавкат Мирзиёевди өмүр бою президент кылып калтыруу сунушу берилген. Мындай демилгени көтөргөндөр аларга жогору жактан басым кысым болгонун айтышууда. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Бековат шаарындагы Узмет комбинат мамлекеттик ишканасынын бир катар кызматкерлери конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө берилген сунуштардын көчүрмөсүн Азаттыктын өзбек кызматына жиберди. Ал Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасына дагы кеткен.
Мен Ташкент облусунун Бекабад шаарында жашайм жана өлкөдө жүрүп жаткан реформалар абдан кубандырат. Ошондуктан конституциянын 90-беренеси боюнча сунуш бергим келет. Менин сунушум Өзбекстандын президентинин ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга узартуу же мамлекет башчысын өмүр бою президент катары калтыруу
деп айтылат ишкананын кызматкерлери кол койгон кайрылууда. Коопсуздук үчүн атынатагысы келбеген Узмет комбинаттын жумушчуларынын биринин айтымында компаниянын жетекчилиги кызматкерлерди конституциянын 90-беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуш берүүгө мажбурлаган. Атын ачык айтпоону өтүнгөн заводдун дагы бир жумушчусу ишканадагы кызматкерлердин кара тизмесине кирип калуудан коркуп конституциянын 90-беренесине өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган арызга кол коюуга аргасыз болгонун билдирди.
Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 23 июлда биздин комбинатка келип кеткен. Андан кийин Дилшот Турсункулович баардык сектордун жетекчилерине алдын ала даярдалган арыздарга өздөрүнүн аты-жөнүн жазып кол коюу тапшырмасын берди.
Жашыруун добуш берүү аркылуу 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Эми аны 7 жылга чейин узартуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Өзбекстандын конституциялык комиссиясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун датасын азырынча жарыялай элек. Бирок өлкөдө референдумга даярдык кызуу жүрүп жатат. Бозгундагы өзбек оппозициясы конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр президент Шавкат Мирзиёевке бийликте дагы узак убакытка калууга жол ачарын билдирип жатат.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Ал эми Казакстандын Маңгыстау облусундагы Бейнеу станциясында айлык акыны жогорулатуу жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган темир жолчулар нааразылык акцияга чыкты. Аларга үй бүлөлөрү да кошулду. Бирок Казакстан темир жол улуттук компаниясы каражаттын жоктугунан кызматкерлердин маянасы көтөрүлбөй турганын билдирди.
Турганда мен 6 балам бар. Мен өзүм балдарымды кредитке кийиндирип баштадым осыдан 2 жыл мурун. Эмди балдарымды кредитке тамактандырууму калды. Мен кредитимди төлөй албайм. Айлыгым жетпейт.
Деди митингге чыккан темир жолчулардын бири Төрөгали Эдинаев. Маалыматка караганда Бейнеу станциясында темир жолчулар 180 000 200 000 теңгеге чейин айлык алат. Казакстан темир жолу ишканасынын басымсыз кызматы 1 августта билдирүү таратып, компания Бейнеу станциясындагы маселени чечүүнүн жолдорун карап жатканын кабарлаган. Бирок ишкана каражат аз экенин, ушундан улам акцияга чыккандардын эмгек акыны 100% жогорулатуу боюнча талаптары аткарылбай турганын билдирди. Мекеме былтыр Казакстан темир жолуна түшкөн бардык киреше маянаны көбөйтүүгө жумшалганын кошумчалады. Улуттук темир жол компаниясынын сайтында Казакстан темир жолунун тышкы карызы 1,9 триллион теңге экени, акыркы 5 жылдын ичинде компанияга 171 миллиард тенге мамлекеттик субсидия бөлүнгөнү көрсөтүлгөн. Бейнеуда нааразылык акцияга чыккан темир жолчуларга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен прокуратуранын кызматкерлери келип жолугуп кеткен. Алар кызматкерлердин койгон талаптары негизсиз экенин айткан. Жергиликтүү бийликтин жообу темир жолчуларды ынандырган жок, алардын үй бүлөлөрү да бала чакалар менен чогу бийликке кайрылуу кылышты.
Биз аналар казыркы таңда Минин станциясындагы темир жолчулардын кычы 12 мекемесинде ирүүн жарыялап, айлык жалаксын 100% көтөрүүнү талап этип турган биздин отбасыбызды асыраушы эр азаматтарыбызды биргемиз. Биз аналар эр азаматтарыбыздын заңдуу талаптарын орундоодо талап этебиз.
Бейнеу станциясында 354 киши иштейт. Кызматкерлер Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевка да кайрылуу кылышты. Берүүнү Түркмөнстандагы окуялар менен улантабыз. Түркмөнстандын Мар облусунда бийлик башка диндерди жана диний агымдарды тутунгандар көбөйгөнүнө байланыштуу түшүндүрүү иштерин баштады. Ага аймактагы жергиликтүү мечиттердин дин өкүлдөрү, имамдар тартылууда. Алар калкты ислам динине артыкчылык берүүгө жана башка диндерди тандоодон алыс болууга кантип ынандыруу керектигин үйрөтүшөт. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы 1 августта билдиргендей, мындай түшүндүрүү иш чараларын жергиликтүү администрациялардын кызматкерлери жана Улуттук коопсуздук министрлигинин облустук башкармалыгынын өкүлдөрү уюштурууда.
Улуттук коопсуздук министрлигинин жана Мар облусунун кызматкерлери имамдарды, азанчыларды жана коомдогу белгилүү диний ишмерлерди чогултуп, алардын тизмесин түзүп сүрөткө тартып жатышат. Андан кийин коопсуздук кызматкерлери алар менен жолугушууларды өткөрүшөт.
Деди Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы. Мындай жыйындарга катышкан кабарчылардын жана Азаттыктын булактарынын айтымында, бул башка диний жамааттардын, атап айтканда Иегованын күбөлөрү көбөйүп баратканына байланыштуу болууда.
Алар бизге өлкөдө башка диндердин, баарынан да Жахованын күбөлөрү өтө көп экенин айтышты. Анан христиандар жөнүндө сүйлөштү. Эгер мындай улана берсе, мусулмандар дээрлик калбай каларын айтышты.
Дейт жолугушууга катышкандардын бири. Атын атагысы келбеген бул адамдын сөзүнө караганда, жолугушууларда ошондой эле дин кызматкерлерине аялдарга тар кийимдерди кийбөө, косметика колдонуудан алыс болууга үгүттөө керектиги айтылган. Жаштарды кыска кийинбөө жана дин тутууда этият болууга үндөш керектиги тууралуу сөз болгон. Башка динди кармангандар тууралуу маалымат болсо, аны Улуттук коопсуздук министрлигинин өкүлдөрүнө чогултуп берүү тапшырмасы коюлду. Андан тышкары башка динди тутунгандарды кайра ислам динине тартуу керектиги айтылды. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, бийлик өкүлдөрү имамдардан жана мечиттердин кызматкерлеринен өздөрүнүн ыйгарым укуктарын пайдаланып, мүмкүн болушунча жаштарды түркмөн каада салттарына тартуу керектигин талап кылышкан.
Жыйында ыйык жерлерге көбүрөөк зыярат кылууга, ажылык сапарга барууга, намаз окуп, орозо кармоого жана курмандык чалып
деп билдирди Марда коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен имамдардын жыйынына катышкандардын бири. Акыркы жылдары өлкө бийлиги динге ишенгендерге басым кылууну күчөткөн, мусулмандар намаз окуп, диний адабияттарды сактаган үчүн куугунтукка кабылган учурлар болгон. Эл аралык уюмдар, диний жамааттардын, анын ичинде Иегованын күбөлөрүнүн, ошондой эле башка диндердин өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө катуу чектөөлөр коюлганын кабарлап, Түркмөнстандын өкмөтүн жеке адамга сыйынууну күчөтүү үчүн исламды колдонууну токтотууга чакырган. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте теле берүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасап, узаган аптада айрым басмалар жарыялаган макала баяндарга да сиреп салалы. Аны Айнура Кеше кызы даярдады.
Дипломат басылмасы 8 августта Өзбекстандын Талибан кыймылы менен жакындашуу, муну менен Ооганстанды дүйнө коомчулугунун күн тартибинде кармап туруу аракетине кайрылган. Эл аралык мамилелерге адистешкен изилдөөчүлөр Акрам Умаров жана Дженнифер Брик Муртазашвили макаланын башында эле бир нече жыл мурун Ташкент түштүктөгү кошунасына эшигин жаап, көз жумуп келгенин эске салышат. Андан ары жакында Өзбек башкалаасында 30 өлкөдөн келген 100 чакты расмий киши катарында талиптер жана америкалык дипломаттар катышкан болгон форум өткөнүн баяндашкан жана анын маанисине токтолушкан. Авторлор эмне себептен Өзбекстан Талибан менен эки тараптуу жана көп тараптуу мамиле түзүү аракеттерине активдүү аралашып келатат деген суроону талдап чыгып, жыйынтыктарын ортого салышты. Биринчиден, өлкөнүн тышкы саясатындагы артыкчылыктарга келгенде география маанилүү. Ооганстан менен чек аралаш Өзбекстан кошуна өлкөдөгү бейпилдик, стабилдүүлүк, экономикалык туруктуулук, улуттук кызыкчылыктарга төп келет деп эсептейт. Экинчиден, былтыр Ислам Жумурияты кулап, АКШ жана НАТО аскерлерин чыгарып кеткенден кийин батышта Ооганстандын турмушуна катышуу каалоосу басаңдады. Муну байкаган Өзбекстан өз ролун ойноо керектигин түшүнүп турат. Албетте, ал өлкөнүн бардык маселелерин чече албасын билет, бирок Ооганстандын глобалдык саясаттын көңүл чордонунда кала бериши үчүн салым кошо алат. Сөз болгон конференция ушул кеңири стратегиянын бир ыкмасы. Үчүнчүдөн, борбордук жана Түштүк Азияны байланыштырууну көздөгөн Ташкенттин стратегиялык планында Ооганстан негизги оюнчу. Өзбек бийлиги бир топ жылдан бери темир жол долбоорун сүрөөгө алып келатат. Кабул өкмөтү кулагыча тараптар анын баштапкы фазасын ишке киргизүүгө жакындаган. Авторлор Орусияга санкциялар салынган бүгүнкү күндө регионалдык байланыш долбоорунун актуалдуулугу артканын белгилешет. Муну менен катар алар Өзбекстанды Ооган саясатында кандай кыйынчылыктар күтүп жатканын да тизмектеп чыгышты. Атап айтканда, талиптер Ооган Өзбек чек арасындагы коопсуздукту камсыздай албай келатат. Кыймылды дүйнө коомчулугу тааныбагандыктан эл аралык финансылык институттар жогоруда сөз болгон долбоорлорго акча бөлүп бере албайт. Өзбекстан Талибан менен эл аралык коомчулук ортосундагы диалогко арачы түшүүнү көздөгөнү менен согушкер кыймылдын адам укуктары, сөз эркиндиги жаатындагы саясаты катуу сынга кабылууда. Анын үстүнө Талибандын ички ырксыздыгынан улам алардын башкаруу жөндөмүнөн күмөн санагандар да аз эмес деп белгилешет авторлор. Аскерлерди кыйнашканда жанталашып кыйкырган добуштар жаңырчу. Сырткы дүйнө менен байланыш жок, адам чыдагыс шарттар, коркутуп үркүтүүлөр менен адам өлтүрүүлөр. Бергени жугундудай болгон атала, чайдын кутусунан жасалган жылнамада элге толгон тар камераларды өткөргөн күндөрдү белгилеп отурасың. Гардиан украиналык ишкер Оленевкадагы кармоочу жайда 100 күн өткөргөн Анна Ворошеванын баянын басып чыгарды. Басылманын кабарчысы Люк Хардинг Киевтен даярдаган материалында өткөн айдын аягында украиналык ондогон жоокер күйүп каза тапкан Донецкидеги Оленевка абагындагы шарттар сүрөттөлгөн. 45 жаштагы Ворошеваны мартта Мариуполга гуманитардык жардам жеткирип бараткан жеринен орусиячыл жикчилдер кармап кетишкен, кийин терроризм беренеси менен иш козгошкон. Ушул тапта ал Францияда реабилитациядан өтүп жатат. Ишкер Украин согуш туткундарын орустар атайлап жардырып жиберишкен деп санайт. Анын айтымында эркек туткундарды камераларынан алып чыгып катуу сабап туруп кайра алып келишчү. Кыйкыргандар угулбасын деп музыканы катуу ойнотуп коюшчу. Ворошева Донецкиден 20 километр жакын жердеги жабык жайда 2,500, айрым учурларда 4,000 чейин киши кармалганын, электр жарыгы же суунун жок болгонун айтып берди. Азовчуларды алып келгенде кайтаруучулар аларды кантип кыйнап кордошоорун жашырышкан эмес. Бизди нацисттер жана террористтер деп аташчу, деп уланта сөзүн мурдагы туткун. Аялдарга кыйноолор колдонулбаганы менен шарттар адам чыдагыс болчу. Күнүнө 50 грамм нан кээде ботко беришчү экен. Камералар тар болгондуктан кезектешип укташчу. Ал лагерде иштегендер орус пропагандасына ушунчалык суарылганын да белгилеген. Украиналык ишкер айым 4 июлда бошотулган. Аягында Ворошева абактын кызматкерлери СССРдин эң жаман адаттарын сиңирип алышкан. Алар эч ким карабай турганда гана өзүн жакшы алып жүрүшчү деп кошумчалайт. BBC Пхеньян кошуна Түштүк Кореяны коронавирусту үгүт баракчалары аркылуу жайылткан деп айыптаганын жазды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын карындашы Ким Йо Джон агасы пандемия маалында катуу температура болгону, ал сыягы COVID-19 илдетине чалдыкканын билдирип, вирустун тарашы артында түштүктөгү кошуна турат деп айтты. Сеул бул дооматтарды негизсиз деп четке кагууда. BBC'nin кабарчысы Франческо Жилет жазгандай, бир нече күн мурун Ким Чен Ын өлкөсү коронавирусту жеңгенин салтанаттуу жарыялап, пандемиялык чектөөлөрдү алып салуу көрсөтмөсүн берди. Пхеньян илдеттин алгачкы учурлары жөнүндө быйыл май айында гана билдирген. Бийлик 4,8 миллион киши инфекцияланганын, 74 бейтап каза болгонун маалымдаган. Бирок расмий статистиканы бышыктоо мүмкүн эмес. Эксперттер болсо, өзгөчө Пхеньяндын оордан көз жумган бейтаптар тууралуу айткандарына анча ишене беришпейт, деп улантат кабарчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 15 август дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринин бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Бир самдан кийин уктурубузду улантабыз. Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман таң угарман, алдыдагы жарым саатта саясатчы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков менен маектешебиз. Ал өзүнө тагылган айып, чек арадагы абал, өлкөдөгү кырдаал тууралуу ой бөлүштү. Ошондой эле Бишкекте өткөн билим айтышы тууралуу макаланы тыңдайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын бийлиги кемчиликтерди ачык айткан саясий күчтөргө кулак салышы керек. Бул тууралуу Азаттыкка маегинде саясатчы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков билдирди. Анын айтымында өлкө жетекчилиги айткан оппозиция менен эсептешпей, куугунтуктагандын ордуна коомдогу ар кыл күчтөр менен кызматташышы кажет. Исаков үйүнүн окуясына байланыштуу өзүнө тагылган айып, чек арадагы абал, өлкөдөгү кырдаал тууралуу пикири менен да бөлүштү. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешкен.
Үйүн окуясы боюнча козголгон кылмыш иши келип үтүп сотко өткөрүлдү. Алгачкы соттук процесс кийинки аптада 15-августка белгиленди. Бул иштин алкагында айып тагылган 4 саясатчынын бири сиз болуудасыз, анан тергөөдө дагы бир катар көрсөтмөлөрдү бердиңиз. Жалпысынан тергөө кандай жүрдү жана сизге конкреттүү түрдө эмне деген айып тагылууда?
Козголгон иш азыркы бул мыйзамсыз. Себеп дегенде ар нерсенин өзүнүн эрежеси бар, мыйзам деген бар, мөөнөтү деген бар. Булардын мөөнөттөрү өтүп кеткен. Мына азыркы кабыл алынган кодекстин 38-чи бересинде так жазылып калган да. Ошондуктан мыйзамсыз козголуп атат. Бул биринчи. Экинчи, тергөө бул үстүртөн өттү. Бир тараптуу өттү. Себеп дегенде эми эң негизги ишти тергөө аткарыш керек болчу да, тергөөдө ар бир коюлган доомат боюнча адамдарды алып келип мындай беттештириш керек болчу. Биз беттештирген деп жазып да бердик. Бири менен беттештирген жок. Бир тараптын гана берген маалыматына басым жасап ошолорду коюп, менин маалыматтарымды кээлерин булар четке дагы кагып, жанагы жерге жазылбай да калды. Ошо негизинде тергөө ушундай үстүртөн да.
Конкреттүү түрдө сиздерге эмне айып тагылып атат?
Эми конкреттүү түрдө бул ушул Ош окуясын мен Кадыржан Батыров менен ыкмалашып биргелешкен адам экенмин. Анан кийин мен ошого жардам берип, анан чыгарган экенмин. Мына ушул да болгон эле ошол. Болгону ошол, ушу Кадыржан Батыров чыгып кетпесе онун ушу окуя болбойт экен. Ал башка Салахутдинов, Абдырасулов дегени жок. Мына мен элге түшүндүрүп айтып коеюн да, Ошто баары бир жакшы билет. Ошто Кадыржан Батыровдун таасири жок болчу. Оштоку өзбек жана маданий центрдин президенти бул Салахутдинов болгон. Ал эми Кадыржан Батыров Жалабаттакыны болгон да. Ошон үчүн муну булар чогуу бирөөнү жабышып атат.
Тергөө мындай чала жүрдү деп жатпайсыздарбы? Бирок ошол эле учурда тергөөнүн жүрүшүндө башкы прокуратура, президент Жапаровду башкылып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Ташиевди, убактылуу өкмөттүн бир нече мүчөсүн сурадык. Тергөө мындай ар тараптуу жүрдү деп айтып жатпайбы? Анын үстүнө Ташиев да ошо тергөөнүн алкагында сурак бергенден кийин бул иште убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү жергиликтүү жана сепаратисттер менен мамилеле шамал аралаш болгон деп айтып жатышат да. Анан эмне себептен сизде ушу сот боло электе эле мындай ишенбестикке негиз болууда? Айрымдар айтып атпайбы, дал ушундай жол менен мыйзамдуу мындай чекит коюп алса болот эле депчи.
Жок. Бул жерде мындай да, алып келген бул көрсөтмө беришти, туура. Туура. Мыйзамды сыйлайбыз деп аракет кылышты, ал чоң рахмат аларга келгенине. Бирок бул буга деги эле мындай орусча айтканда тагыраак сөз да, показуха да. Мына биз келдик, келдик го деген. Эгерде белсе анда толук ошо касы иликтеш керек да. Ал бир эле Кадыржан Батыр тегерегиндеги маселе эмес да. Ал жерде көп мына мамлекеттик комиссиялардын бардыгы, эл аралык комиссиялардын бардыгы тактап, ким күнөлүү экендигин ачыктап чыккан. Анан биздин комиссия кийин ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө юридикалык баа берилсин деген чечим бар да жогорку кеңеш. Бизге баа да берилген. Ал жерде именно убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ушул сепаратисттер менен ыкмалашып, анан ошол негизде чыккан деген сөз жок. Мына өздөрү Жапаровдагы, Ташиевиндагы, Экенибиздагы добушун берип, ал жерде колдошуп, ошо бекитилген
парламент комиссия.
Парламентте. Атажурт партиясы ал убакта эң күчтүү партия эле да. Туурабы? Анан оппозициондук партия болуп келишти. Ошол негизде өздөрү бардыгын добушту беришет ошол учурда. Ошол учурда андай маселе эч жок, күнөө себебинен далилденген эмес. Анын бардыгы азыркы деле жалган чыгат. Эми сот күнүгө каранды, ар кандай деш чыктым ал да. Ошол негизинде азыркыда жанакыда айтканы, тем более үчөнү убактылуу өкмөттөн азыр кеңеш Дүйшөбаев, Виктор Асанов мен эле калбадым. Калгандары бардыгы акталды. Көрсө үчөбүз эле ошол
Атамбаевич.
Эми Атамбаев төртөбүз да. Төртөбүз. Атамбаев азыр эмеде жатпайбы, мен аны эске албай койдум да, тиякта жатат деп. Ошондуктан төртөбүз гана ыкмалаш болгон экенбиз дагы, төртөбүз ошолорго жардам берип, ошондо чыгарган экенбиз деген таризде бүгүн элди мындан кулагына куйганга аракет кылып атышпайбы? Эми бул болбогон нерсе да.
Сиз бийликтин ар кыл басым кысымына туш болуп жатканыңызды айтуудасыз. Учурдагы бийлик менен жана сиз учка айтып өтпөдүңүзбү? Негизги принципиалдуу келишпестик эмнеде болду? Себеп дегенде дегеним учурунда 2010 жылдан кийин 2015 жылда дал ушул азыркы бийликтеги саясатчылар менен ишмерлер менен бир топ позицияларыңыз дал келген учурлар көп эле да.
Туура. Бакыт эми булар менен меники дал келбей атат деп айта албайм да. Себеп дегенде бийлик келгенден кийин ант беришкен. Ант. Биз мыйзамдуулукту орнотобуз. Мыйзамдын негизинде иштейбиз. Бул биринчи. Экинчи, бийлик элдин эсебинен жашайт. Ант берсе, элдин эсебинен жашап жатса, анан кийин ошол жок дегенде айткан сөзүнө туруп туура иштеш керекпи? Анан биз Акай учурунда туура эмесин айтып келсек, Баки учурунда туура эмес айтып келсек, азыркы эмнелер да туура эмес жасаган иштерин айтып, ай эмнелер мына жерде оңдоп койгулагын. Себеп дегенде келечек өзүңөргө эле керек деген мааниде мүмкүн мен катураак айтып койгойм да, мындай сылык айтпай, же болбосо күлүп айтпай, же болбосо үйүнө барып шыбырап айтпай дегендей да. Биз публично айтып коюп атабыз, себеби ансыз оңдоо деген болбойт да. Эгерде сен адамды мындай жакшы жолго салам десең, өзүнүн бетин айтыш керек. Муну ошол сөздөр мүмкүн жакпай калганда да буларга. Буларды эч ким кетирет деген ой жок. Буларды эч ким мындай революция кылайык деген жок. Биз ага вообще каршыбыз андай нерселерге. Себеби дегенде мына көрдүк мунун арты эмне болор экен. Бирок жанакы кетирген өтө одоно каталарды туура эмести жазып айтып койсом, булар ошого өчөшүп атпайбы?
Одоно ката деп сиз эмнени эсептейсиз?
Одоно катаны деп мен айтып эле жүрөм, кайталап коеюн. Биринчи, эмнеден кетти? Мына кемпирабат суу сактагыч боюнча кетти. Мен ошондо чоң статья жазып чыктым, барыңар окусаңар керек. Себеп дегенде өзбек тарап өздөрүнүн Кыргызстандын алдында милдеттемелерин барын аткарган эмес. Бизге канал салган эмес. Биз сууну алган эмеспиз. Ошо бүргөндүү массивинен бизден 20,000 гектардан ашык жерде мындай суу менен камыспал элдер ошо жайгашмак. Бул мына 30 жылдын ичинде. Эми бул көп да. Анан кийин булар жана дренаж салыш керек болчу. Дренаж салбай канчалаган элдердин үйлөрүн алдына сыз кетип алып эмес бир учур болгон. Биз жанакы өткөн адамдарды көмө албай калышкан. Себептен суу чыгып. Мына ушулардын баардыгын эсептеп туруп, алардын канча пайда тапканын эсептеп, анан башка кес салып алышкан. 2 метрге көтөрүп алышкан, уруксатсыз. анын кесепетинен да басып кеткен соң эми көп да мына ушуларды баарын эметтирүп анан кийин бул келишимге кол коюш керек эле ушуларды сураш керек эле деп биринчи катарчылан айтып койдук. Бирок ага макул болгон, сүйлөшкөнбүз, дагы туура айтканыңыз деп туруп. Экинчи, мынабы акыркы ворук боюнча тегерегинде маселе. Албетте мен дагы айталап коем, ворукта дагы өтө мындай өттө опурталуу да түшүнгөн адамга, түшүнбөгөндөр эмне келишим экен, жол берет экен, кеп жолдо маселе да, же кеп жанакы биз 90-жы жылдардагы ратифицировать эткен, кабыл алган эки тарап, Рахмон колду койгон, биз жана Акаев колду койгондордун баарын жокко чыгарып 25-27 жылкы документтер менен материалдар менен иштейбиз дегени бул биздин жанагы лейлекти анклав деп эсептеп моюнга алган деп айтып чыктым да. Ушундай мунун түшү бол, түшү. Ошон үчүн муну да оңдош керек деп. Эми мына ошол окшогон маселелер.
Бирок андан бери ошол маселелер көтөрүлгөндөн тарта президент дагы УКМКнын төрагасы да ушу чек ара маселелеринде эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынат. Ошол учурда Кыргызстандын кызыкчылыгы мындай артка сүрүлбөйт. Бул боюнча сүйлөшүүлөр ушул жагдайларды эске алуу менен жүрөт деп айтып келе жатпайбы? Кайсы бир өзгөрүүнү байкап жатасызбы? Андан бери бир топ убакыт өттү дегеним.
Жок, өзгөрүүнү мен байкаган жокмун. Сөз бар. Бирок алар анда жанагы келишимдерди мына жокко чыгардык, биз жаңыдан сүйлөшөбүз деп элге жарыя кылыш керек да. Адамдарды ишендириш үчүн мындай да, бүгүн эми капа болбосун илерибиз да, эң жакшы иш ошол нерсеге түшүнбөгөн, мен мүмкүн мен түшүнбөй калгандырмын. Түшүнбөгөн адамга чыкырып, аргументтерин коюп, мына документтерин мына документтер, мынандай ошол негизинде биз бердик. Ушул негизинде биз алдык. Деп эгерде ушундай ыкма менен сүйлөшсө, адам абдан кубанат да. Бул эң туура жол. Коркут эмес, камайм эмес. Мына кечээки жигитти көрдүңөргө, жанакы жетим тоону коргойм деген. Эмне болду? Гранаталарды коюп, бул коркутуу да, анан көрө аны башкача нукта сүйлөшсө болот эле дегенди. Мына ушундай жол менен сүйлөшсө, ишенсе болот да. Буларга айткан сөзү бар, бирок ишендирип турган фактылар жок.
Аракет.
Жок, фактылар жок. Колду коюп койгондон кийин жок дегенде жөнөтүп коюш керек эле да. Мынанын негизинде мен туура эмес колду коюп алып, бизде көрсө ратифицирдин документтер бар экен, ошол негизде гана сүйлөшүп болот, кечирип койгула деп койсо, алар деле капа болбойт да, алар деле түшүнөт бардыгын. Себеп дегенде булардын аракети 30 жылдан болгон да, 30 жылдан. Анан кийин мен жанакы Баткен согушундагы болгон окуяны айтып койдум. Ай, өзүңөр биринчи айтып чыктыңар эле, мен айткан эмесмин, өздөр айтып чыкпады беле, биз бардыгын компенсацияны төлөттүрүп алабыз деп. Бирок анан биздин жанагы жарандык коом, кээ бир кыздарыбыз иликтеп чыгып сак айтып алардын оозун басып койбоду. Анан ойлойсуң да, подожди, эмне бала болуп атат? Өзү айтып алышат. Мына ошонун негизинде анан эмне үчүн бизде анда куралдуу күчтөрүбүз ошол элдин коопсуздугун сактайбыз дегендер бир сактаганга, бир мындай ок чыгарганга дарамети жеткен жок. Бул эмне үчүн? Себеби дегенде конституцияда жазылып калган, биздин аймак кол тийгиз. Кол тийгизге ким кол тийгизди? Анан мыйзамдар бар да, жанагы коргоонуу жөнүндө мыйзамдарда так жазылган, кимдин милдети экен деген, эмне кылыш керек экен, эмне үчүн ошолор иштебей калды деген суроо койсо, дагы эмнегедир булар ошого чычалап атышабы, же болбосо же туура эмес түшүнүп атышабы, мына ушуларды айтыш керек эмес деген тарзде азыркы аракеттерин жасап атканы албетте жакшылыкка алып барбайт да.
Бирок бийлик, президент баш болуп ушу улуттук жанагы консолидация жөнүндө көп сөз айтып атпайбы? Биз ар биринин сөзүн угабыз, кеңешип чечим кабыл алабыз. Ошол учурда 2 жыл аралыгында бир катар ийгиликтерге жетишкенин, алардын арасында кумтөр боюнча келишимди, мамлекеттик бюджеттин кирешеси көбөйгөнүн, бийлик структуралары бир катар ыраатка салынганын, анан жанагы армия баш болуп коопсуздукка дагы көбүрөөк көңүл бурулуп жатат депчи. Мына ушуларды мисалы бийлик сиз айтып аткан сындарга жооп катары санасак болобу?
Жок. Ошо сөздү мен ар бир жазган жанакы статьямда жазып атам аягында. Ай, ынтымакка келейлик, элдин келеги үчүн биргелешип иштейлик, оңдойлук деп да ар биринде бар. Аягында турат да, чакырып турат. Эми мындай да, аны ким жасас керек эле? Сөз менен эле айтып койгон, аны практика түрүндө иш кашырыш керек да. Ошол маселелердин тегерегинде анда чогултуп, дагы аргументтерин айтып, диалог кылып, мындай журналисттерди коюп, өздөрү отуруп, анан эл деген мындай, эл өзү тандап алат да кимдин кандай экен деген. Же бул популист, же болбосо кошоматчы, же болбосо атайын деп эле жамандаган бир жаман киши экен дегенден өздөрү тандаш керек да. Анан ошол отургузуп алып, отуруп, анын сүйлөгөн сөзүн, мунун сүйлөгөн сөзүн ушул негизинде мейли деп чечсе, ага ким каршы болот? Мына ушундай иштегенди биз үйрөнүшүбүз керек да. Мына ошого бармай сайын биз алдыга жыла албайбыз. Себеби дегенде экинчи тараптын сөздөрүн эч ким уктурбай эле биз айттык, мына жасадык, а булар душмандар, булар эл бузарлар деген бул туура эмес да. Мына ошондой болуш керек да. Ошондо
буга чейинки бийликтердин кемчилигин эске алганда да,
албетте бардык ушуну кетирип атпайбы. Анан кийин мындай да, эми бул инилер запкы жеп көрүштү. Мына биз запкы жегенди булар дагы көрдү биздин артыбыздан да. Эми биз мындай друзья по несчастью деп койсок, орусча айтканда тагыраак туура болот да. Булар дагы отуруп чыкты, биз дагы отуруп чыктык, туурабы? Эми түшүнүш керек болчу да, өздөрүнүн башынан өткөндөн кийин. Себеби дегенде мындай да, булардын жашы дагы жаш, дагы алдыда кыйла жаштары бар да. Анын бала чака, неберелери кийин ай мынанын атасы мынандай кылган эле, мынандай кылыпты, кыргыздын мамлекетине зыянды кылган деген сөздөрдөн алыс болуш үчүн азыр оңдогонго аракет кылыш керек да. Турмуш деген бийлик, байлык колдун кири деп коет. Бүгүн бар, эртең жок. Себеп дегенде баары мына Кудайдын колунда да, кантип кетет, кантип келет, эч ким деле билбей калат.
Сиз саясатчы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Асанов узаткан.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин дубалына билимге умтулган кыздын сүрөтү тартылды. Бул иллюстрация Кыргызстандагы жаш кыздардын билим алуусуна тоскоолдук кылган стереотиптерге каршы чагылдырылган. 11 августта бул муралдын ачылышы өттү. Ага кабарчыбыз Арген Нуров катышып келген.
Негизи эле бул муралды көп ойлошот, Оштун кооздугу үчүн же көркү үчүн коюлган дейт. Бирок менин оюм боюнча бул кыздарга дем күч бере турган, мотивация бере турган сүрөт деп.
Мээрим Аскарбекованын жашы 17. Ал Ошто пайда болгон бул сүрөттү жаш кыздардын оюн, мүдөөсүн чагылдырган иллюстрация дейт. Анын айтымында кыргыз коомчулугунда жаш кыздар толук кандуу билим алышпайт. Билим алса да дарыгер, мугалим сыяктуу кесип менен чектелет.
Анткени бул сүрөттү көрүп ар бир кыз өзүнө көрүш керек. Бул сүрөттөн мен мисалга өзүм көрдүм. Баягы эле окууга умтулган кыздар азыр негизи эле көп айтышпайбы, гуманитарлык окуу жайга тапшыргыла деп кыздарды. Бирок кыздар дагы кызыгышат айти технологияларга. Мисалга мен өзүм кесибим боюнча окууну бүтүрүп алгандан кийин айти технология жаатында да окууну бүтүргүм келет. Бул күчтүү кызды көрүп биздин Кыргызстандын келечегиндеги кыздарды көргүм келет. Бул сүрөттү көрүп кыздар дем күч окууга болгон максаттарын күчөтүү керек.
Колуна дүйнөлүк тилдердин программалоо китебин кармап турган кыздын элеси түшүрүлгөн мурал Оштогу Анар Кичи районундагы номер 13 көп кабаттуу үйдүн дубалына тартылды. Стрит арт же көчө искусствосунун жанрындагы эмгекти сүрөтчү Вера Андрианова тарткан. Ал бул сүрөт аркылуу коомчулукту, жаш кыздарды зордук зомбулуктан коргоого, алардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакыргысы келгенин айтат.
Биз
бул сүрөттө эле маалынын жалпы нерселери менен байланышын чагылдырууга аракет кылдык. Ал жакта микроскоп, биология, физика, информатика жана бүгүнкү күндө популярдуу болуп жаткан тилдерди программология деп аталат. Мен аны билгеним үчүн сүрөткө коштук. Ошондой эле мында химиялык колбалар жана планетага умтулуу чагылдырылды.
Также там колбы, химия, ну и стремление к планетам.
Бул иллюстрацияны Оштогу Youth of Osh жаштар уюму ишке ашырып, Роза Люксембург фонду каржылаган. Жаштар уюмунун өкүлү Айжан Сатинбай кызынын айтымында сүрөттүн мааниси соңку кездери Кыргызстандагы кыздар аралашкан терс окуяларга да байланышкан.
Көп эксперттер менен да биз мына художниктерди атайын нанимать эткенбиз, анан ошолор көп эксперттер менен ушул байланышып, алар менен талкуулап ушундай сүрөт пайда болду. Бул сүрөттө кыз, жаш кыз билимге умтулуп атат да.
Бул муралдын ачылышы коомдо кыздарды зомбулуктан коргоо чакырыктары айтылып жаткан учурга туш келди. 5-июлда Ички иштер министрлигинин алдында кыз келиндерге карата зомбулукту токтотуу талабы менен акция өткөн. Ошондой эле өткөн айда Кыргызстандагы 30га жакын кризистик борбор укук коргоо уюмдары жакынкы күндөр эле аялдар, балдар кордолгон 20 фактыны тизмелеп президент Садыр Жапаровдон зордук зомбулукту токтотуу чараларын көрүүгө чакырган кайрылуу тараткан. Муралдын ачылышына келгендер илимге умтулган секелектин бейнеси түшүрүлгөн сүрөт кыздарды коргоого, алардын билим алуусуна шыктандырат деген ишенимде. Кыргыз коомунда кыздар билим алгандын ордуна эрте турмушка чыгышы керектигин айткандар, муну каада салтка жана динге байлагандар да бар. Оштогу иш-чарага катышкан шаар казысынын орун басары Мирлан Токтомушев билим алууга исламда чек коюлбаганын билдирди.
Ислам шариатында эч качан кыздарды илим албагыла деп эч ким тоспойт, тосук жери жок. Анын болгону шарт шарайыттары бар, шарттары бар. Кандай деңгээлде илим алыш керек, кандай кылыш керек, эч ким мисалы үчүн бирөө кызын окутпай аткан болсо, аны мусулмандарга төнкөбөңүздөр. Мусулмандары жок эле, мен сиз деле, мен айтсам деле айтпасам деле баары эле кыздарын окутуп атат. Мага ушул Кыргызстандык бир канча жерде студенттер, канча миң деген, жүз миң деген кыздар окуп атат. Оны молду айтса деле, айтпаса деле окута берет.
Ала качуунун курмандыгы болуп билим албай калган кыздар да бар. Укук коргоо органдарынын расмий маалыматына караганда жазык кодексинин адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен 2020-жылы 210 иш катталган. Алардын 5% гана сотко жеткен. 2021-жылы Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоо боюнча 560 факты катталган. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, кезек эми маданий кабарда. Интернюс уюмунун билим айтыш долбоорунун финалдык бөлүгү борбордогу ынтымак эки паркында айтыш менен жыйынтыкталды. Айтыш эркин форматта өтүп, шаардыктардын бүйүрүн кызытты. Кененирээк иш чарага катышып келген Максат Жангазиев кеп салат.
Алакан чаап атпай жүрүп бир жүрөп бизди коюшса кимди акынын таң эмне айып мындай ак пейим кыска жолукса жайнаган акын ичимден мындай жамайкага жолукса ой жамайка сен сайдагы төйдөй бакырып салмагын аргыл жорукан жата бербөйүңдө жаныңды тиштеп бүгүндө кашкырлардан коркпостон кантип бир келдиң золушка аламандан сенден кантип калышамын бакыт байге талбай сенден жарышамын азыр мен сен айткандай золушка эмес алтын тажы хан бийгемин ханышамын алтын тажы хан бийгемин ханышамын.
Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү негиздеген билим айтыш долбоору 13 августта айтыш менен жыйынтыкталды. Аталган айтыш ынтымак эки паркындагы амфитеатрда өтүп, 21 акын шаар тургундарынын бүйүрүн кызытты.
Оозунда тили соймондой пучу кендин тилиңе келе эмне сызгычын ала жүрөбү көрүнгөндөн тил ченеп каптык эмнин чечеги буйдалып сөзүн табалбайт акындардын бечели жалаң тили тизеге түшкөндөр тикенек тилден ырдаган ынтымак акындардын мекени ынтымак трамплиндей сахнага чыгып алгандар көккө ыргып кете ак айтса кудай о миңдеп биз дагы ошол жакан өтөлү.
Интернюстан медиа сабаттулук боюнча 2022 жылдын январ айынан бери сабак алган түрк макындар бул айтышта бир темага чектелбестен эркин төгүштү. Билим айтыштын адатта өлкө ичинде өтүп жаткан айтыштардан айырмасы дал ушунда болду. Алдын ала жубу аныкталган акындар бири бирин чымчый тамашага салса, айрымдары саясаттан сай медиреп жатышты. Билим айтышка катышкан 21 акындын 19 мырзалар болсо, 2 акын кыздар болду. Алар Жамайка Токонова жана Айсаба Базарбай кызы. Көрүүчүлөр айрыкча Айсаба менен анын жубу Кутман Садыбакасовтун кыз жигит айтышын кыраан күлкү менен сүрөп угушту.
Айта турган сөзүмдү тиңен айттырбай билип туябам. Ордунан туруп жолдошум, коркогондой чыга калбастыр. 15 мүнөт жеңеке мен жакан оюм деле өлчүңи сурана.
Билим айтыштуу борунда түкм акындарга дас канадистер 8 ай бою сабак өтүп келишкен. Алардын катарында эл артисти Түгөлбай Казаков, кыргызстанычу Мелис Мураталиев, журналист Асел Сорунбаева баштаган эксперттер бар. Билим айтыштын финалдык бөлүгүндө да дал ушул эксперттер калыстык кылышты. Алардын чечими менен акын Кутман Садыбакасов биринчи орунду, Жылдызбек Төрөканов экинчи орунду, ал эми Баян Акматов үчүнчү орунду багындырды. Калган 18 акында Кургол Кайтпай, кызыктыруучу Акчалай байге менен сыйланды. Айтыштын жалпы байге фонду үчүн 500 000 сомго жакын акча каралган. Айтыштын жеңүүчүсү болуп кубанып турган жаш түкм акын Кутман Садыбакасов өзүнүн сезимдери менен бөлүштү.
Билим айтыш долбоорунун бизге тийгизген таасири өтө мыкты болду, чоң болду. Биз тарбия алдык, чоң сабак алдык. Азыркы интернет айдыгында соц баракчалардагы чуулгандуу маселелерге туруштук берүүгө бизге чоң өбөлгө түзүлдү, шарт түзүлдү десек болот. Акындарыбыздын медиа сабаттуулугу дагы да өсө берсин.
Билим айтыштын максаты түкм акындар аркылуу медиа сабаттуулукту коомчулукка жайылтуу болгон. Долбоордо медиа сабаттуулук боюнча акындарга сабак өткөн адис Асел Сорунбаева бул айтыш бийик деңгээлде өткөнүн кеп кылды.
Себеби биз түкм акындар менен мынакей февраль айынан тарта иштешип келатабыз. Аларга көптөгөн окутуулар өткөрүлгөн болчу. Кыргызстан боюнча, ошондой эле медиа сабаттуулук боюнча түкм акындар менторлордун колдоосу менен көптөгөн билим ала алышты. Анан жана февральдагы биз семинардын жыйынтыгында берген айтыш менен азыркы бүгүнкү өткөн айтыштын айырмасы өтө чоң деп айта алам. Бүгүнкү айтыш ушу чоң деңгээлде, жакшы деңгээлде өттү. Акындар дагы аракеттенип, ушу даярданып келгени көрүнүп турат.
Ажолорду билесиң, бул алты эле жылга келерин. Акындыкты билесиң, Кудайым өмүр бою берерин.
Түкм акындар байыртадан эле коомдогу баалуулуктарды кеңири жайылтып, маанилүү миссияны аткарат деп эсептегендиктен, Интернюс уюму акындардын потенциалын бүгүнкү күндө да туура нукта пайдаланууну чечкен. Билим айтыш долбоорунун координатору Максуда Айтиева долбоор өз максатына жетишине андагы сабак өткөн эксперттердин эмгеги арбын экенин айтат.
Бул деген азыркы дезинформация, тролль фирмалар катуу иштеп жатканда бул өзгөчө маанилүү биздин коом үчүн, бардыгыбыз үчүн. Ошондуктан биз ал максатыбызга жеттик. Бирок биз өзүбүзгө алдыбызга койгон максаттан алда канча көбүрөөк натыйжага жете алдык да. Анткени медиа сабаттуулук менен эле техникалык окуу менен чектелбестен билим берүү багытта кыргыз маданий кодторун алып жүргөн мыкты инсандар, залкарлар, эксперттер менен ар тараптуу окууларды бере алдык. Муну менен биз өзүбүз дагы аябай сыймыктанып турабыз.
Айтиева өз сөзүндө алдыда түкм акындар менен Интернюстун биргелешкен иштери улана берерин да билдирди.
Бакылдабак көргөнүңдөй душманыңды баарынан бийик тоткон усталыңды. Келечек үчүн баары керек болот, кесир кылба менден таткан туздарыңды. Барчын болом десең эгер кайкып учкан балапаным, унутпа алгач учканыңды. Алтачы пайдубадың куруп жатып, алым кул Осмон кулдун укпадыңды.
2022 жылдын февраль айында Ысык Көлдүн жээгинде долбоордун тандалган катышуучулары үчүн медиа сабаттуулук жана социалдык тармактар аркылуу чыгармачылыкты жайылтуу боюнча интенсивдүү семинар өткөрүлгөн. Билим айтыш долбоору акындарга окутууларды жүргүзүүдөн сырткары контентти өндүрүү үчүн аларга стипендиялык колдоо да көрсөтүп келген. Түкмакындарга долбоордун алкагында түрдүү темалар тапшырма катары берилген. Маселен, интернеттеги кодулоо, троллдордун чабуулунан коргонуу, гаджеттин балдарга берген таасири сындуу темалар. Актаңдайлар даярдаган ырлар долбоордун атайын социалдык тармактагы баракчаларына буга чейин жүктөлүп, көрүүчүлөр өз басын берип турган. Түкмакындардын чыгармачылык аркылуу медиа сабаттуулукту колдоо программасы Кыргызстандагы Интерньюстун медиака долбоорунун алкагында Юсаиттин колдоосу менен ишке ашырылууда.
42 жашты мындай кой, 42 кылымды дагы калкым жашатып коет кеминде. Ал тургай кош айтышсаң эл менен алар корккой барат өлүмгө.
Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу 15 август дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Толкунду которбой туруңуз. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруу башталат.